Crec que va fer un convent lung. Va fer o predica lungă. Și am nevoie și de câteva paranteze. După Sfânta Liturghie, nu e timp să atac problema care e de mare actualitate acum. Nu-i vorba de dosare, stați liniștiți. Ci ceva ce ne interesează pe noi sau socotesc că ar trebui să intereseze parohia noastră. Și am nevoie de paranteze. De apărare, paranteze de apărare. E o mare șansă să poți să duci viață religioasă comunitară, să fii preot într-o comunitate cunoscută. E o mare încercare pentru preot să slujească într-o biserică cu lume multă sau mai puțină, dar necunoscută. Frățiile voastre, în mare majoritate, sunteți fiii mei duhovnicești. Mai des sau mai rar veniți la spovedanie. Vă cam știu. Și dumneavoastră mă știți pe mine și de rău și de bun. Asta e o mare șansă. Pentru că în felul acesta atmosfera poate fi ca de familie. Pot să-mi permit la un moment dat să sar calul, domne. Pot să-mi permit. Gândindu-mă că am niște resurse, oamenii zic, mă, am nebunit. Noi știm că el era cum să cade. Nu putea să nebunească de-al pănați. Știți? Asta numai în situația în care ne cunoaștem unii pe alții este posibil. Altfel, dacă am fi străini, orice exagerare sau orice accent mai deosebit ar fi interpretat. Vorbeam ieri alături la o cununie și vorbeam ca să fac cinste tinerilor și să le spun două, trei vorbe, așa cum mă gândesc eu că poate le pica bine. Comentarii. La scenă deschisă, dar în spate. Ce cu spiciul ăsta, nu? Ăsta face pe deștept. De ce? Ia uite, vezi? Ia uite acum ce ne dă explicații. Ce a vrut să spună. Deci dacă aș fi așa ceva, mi-aș vedea de treaba mea. Pentru că e un efort să te gândești, să comentezi Sfânta Evanghelie de când. E un efort, e o strădanie. E mult mai comod, plafonat, absolut, cum se spune, liniar, să lași slujba să treacă și să nu încerci nimic personal, nu? Să o lași așa, să treacă și să dormim cu toți. E comod și pentru mine și poate și pentru noastră ar fi comod. Am amintit. Și astea sunt paranteze. De pildă, când vrei să... Câți dintre dumneavoastră, las fraza, încep alta, câți dintre dumneavoastră ați fost practicanți ai vieții religioase înainte de 89? Poate mulți, poate puțini, nu pot să-mi dau seama. Și nici nu vă întreb așa ca să gândiți să vedem ai avut dosar sau n-ai avut dosar. Vă întreb că vreau să, nu știu dacă cei care n-ați fost practicanți înainte de 89, știți ce însemna să vin biserică la slujbă sau să vă spun eu că poate pentru asta nu însemna, nu vă temeați de nimic, că spune domnule, nu, pe mine nu mă urmărea, nu mă scria, nu mă nu știu ce, dar eu dacă aveam ceva să spun în biserică, cât era satul ăla de amărât unde am fost, sau mă rog, la mănăstirea să ne aflat mai mult, 88-89 ani acela, domnule, înainte de a predica, uite așa mă uitam, cum mă vedeți câteodată că mă uit ca să văd, nu să văd, să vă cuprind, știi? Dar atunci mă uitam și eram exersat ca dincolo de figurile cunoscute și de oamenii știuți să intuiesc prezența securistului. Prezența celui venit să vadă ce să vorbește și să spună ce să vorbește. Și dacă era un om străin și necunoscut, eu spuneam, acesta poate să fie cineva periculos. Și atunci eram obligat să-mi conduc discursul într-un anumit fel, în așa, cumva ca să nu vin să mă dau în mâna vrăjmașului așa prostește. Vei spune, erai lași, părinte? Da, puteți să spuneți, eram lași. Dacă erai cu mine acolo, nu știu. Dar vă spuneai același lucru. Că acum sunt foarte mulți deștepți și voinici, dar niciunul nu știe cum a fost. Sau puțin știu sau puțin vor să-și amintească cum a fost chestia aia atunci. Uite cât de repede am uitat. 15-16 ani. În 89, pe timpul ăsta, exact la această duminică, și la această evanghelie, în mănăstirea Sinaia, de pildă, prea fericitul prezent, în scaun, acolo, în partea stânga. Părintele Moga sluja și el, altar, cu călugări. Era oaspete slujitor în grupul acolo la mănăstire și un călugăr, un tânăr călugăr, profesor, l-am numit un teolog, proaspăt venit în străinătate, care actualmente este mitropolitul de Moldavia. Dar pe timpul ăla nu era decât ieromonah sau arhimandrit sau nu știu ce rang avea. și îndeplinea, venise în străinătate, nu știu ce munci făcea la Patriarhie, de o lună, două, trei, o jumătate de an, așa ceva. Și anume a fost invitat să vină să slujească aici și Patriarhul a vrut să-l audă pe el predicând, pentru că avea gânduri deosebite în legătură cu el, era un tânăr promițător. Și era foarte emoționat. Deci el cât era de profesor, fusese la Bosei în Elveția, nu știu, ani și ani de zile și așa, era emoționat. Și din altar, eu mic și fără responsabilități, mi-era și inima mea cu emoție că mi-era milă de omul ăsta, că stătea acolo în față, trebuia să țină predica la această Sfântă Evanghelie și Patriarhul era acolo și el știa că e la examen. Adică el își dădea seama că e la examen, știți? Și vorbea cenzurat, vorbea crispat, vorbea greu, vorbea țăi de mine. Nu nimerea, confunda ce este cu putință la Dumnezeu, le-a încurcat. Ce este cu putință la oameni, e cu neputință la Dumnezeu, ceva de felul ăsta. Adică emoții, scene. Sau în comunism vorbește, străduiești cu tare. La un moment dat oamenii se plictesc. Lasă, părinte, îmi spune un epitrop după vreun an de zile de predicare și de activitate la statul Șona, îmi spune, zice, acum lumea zice, ia cam, calde cam știe toate. O, mai tare, nu o să mai spune. Asta că lumea știe, știe Gheorghe, știe Dumnezeu, știe, cam știe tot. A spus tot ce era de spus. Nu termin. Aici e problema. Asta nu e o tematică ce poate să fie terminată. E o tematică la care, cu care lumea se străduiește, se muncește și scoate din ea și stoarce înțelesuri de 2000 de ani și suntem departe, dragii. Suntem foarte departe. Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi pentru mine este o ocazie de a ataca o problemă foarte, foarte importantă. Și anume, vă spun simplu și credeți pe urmă, o să văd cât de reușit pentru ea. Este vorba de a înțelege o realitate care ne guvernează viața, biografiile noastre, dar pe care o ignorăm cumva și procedăm tot altfel. Exact ca în Sfânta Evanghelie, la un moment dat, zice cât de greu vor intra bogați în împărăția cerurilor. Toți vrem să fim bogați. Deci dacă nu suntem bogați, vrem să fim bogați. Și jinduim la bogăția celor pe care o au, a celor care o au deja, nu? Deci vă dați seama cât de străini suntem. Nu ne punem problema că vrem împărăția cerurilor. Că dacă noi ne-am pune problema că vrem pe Dumnezeu, atunci automat nu ne-ar interesa bogăția. Aici spune foarte clar, bogatul va intra foarte greu în împărăția cerurilor. Și noi toți vrem să fim bogați. Să nu spuneți că nu vreți. Că și Marx și Engels și Lenin și toți ăștia au fost împotriva bogaților, au fost pentru că nu au fost ei bogați. Și au vrut ei să fie locul bogaților. Și de-aia comunismul a fost antibogăție și a fost pentru nivelare, nu pentru că, cum să spun, ar fi fost ei spiritualiști, cum vreau eu să pledez acum, ci din frustrare, dragii mei, dintr-o frustrare disimulată. Și momentul când au fost pe felia de unt, bineînțeles că au călcat în picioare tot ce au fost, pentru că s-au bucurat să aibă ei ceea ce înainte aveau alții. Deci, ce să mai vorbim? Omenește, lucruri omenești și simple. Și noi suntem călcați de această poveste. Deci așa este și cu tema pe care vreau să vă spun. Dragii mei, pe noi ne hrănesc și ne țin tine și în putere și sănătoși. Nu lucrurile vizibile, nu lucrurile acumulate, ci lucrurile care nu sunt, ai putea spune, pe care nu le vezi. Lucruri care sunt ideale, ideatice, sunt virtuale, țin de viitor. Deci pe noi ne ține în viață mai mult un ideal, mai mult o speranță, ne ține mai mult decât lucrul pe care l-am realizat. Un lucru pe care l-am realizat, e gata realizat și mai mult o povară, înțelegeți, mai mult o sacoșă, un rucsac greu. Lucrul pe care nu l-am dobândit, dar vrem să-l dobândim, este o forță vie, este un arc întins, este o tensiune. Ea e lucrul cel mai pozitiv în viața noastră. Și totuși, lucrurile stau așa, am putea logic chiar să înțelegem și încerc să vă conving pentru aceasta astăzi, și totuși în viața de toate zilele nu procedăm ca atare, nu punem accentul și nu prețuim lucrul cu adevărat care trebuie prețuit. Deci de ce plec eu de la Sfânta Evanghelie? Nu iau aiurea, mă leg de un lucru de aici. De ce tânărul, dragii mei, în momentul când Mântuitorul s-a plecat la nivelul lui și i-a spus și care sunt poruncile? Cu tare, cu tare, cu tare. Am putea face un comentariu întreg din cele 10 porunci, Mântuitorul a ales niște puncte anume, da? Se poate face un comentariu extraordinar. Dar tânărul ăsta a zis un cuvânt care pe mine mă enervează. Dați-mi voie să mă enervez, domnul doctor. Vă rog să mă lăsați să mă enervez. Cum a putut spune băiatul ăsta, toate astea le-am făcut din generețile mele? Păi cum poți să spui așa ceva? Cum poți să spui așa ceva? Da, poți să spui așa ceva. Pentru că din această atitudine a lui poți să spui așa ceva, vine lucrul ăla când omul, dacă îl întrebi, păi ce păcate mai? N-am niciun păcat, părinte. Dom'le, de acolo vine, înțelegeți? Din această suficiență. Păi ce te mai doare? Nu mai doare nimic, cu ce mai doare? Nu mai vreau să fac nimic în viață cu tare, adică toate sunt limpezi, toate ești într-o. Cum poți să spui că n-ai păcate? Sau cum poți să spui că nu mai e nimic de făcut? Sau că textul este tot epuizat? Sau că... Cum poți să spui așa ceva? Cum poate un tânăr când îi spune, măi, să nu aia, să nu aia, să nu cealaltă, nu? Să spui, păi toate astea le-am făcut din tinerețile mele. Deci la 20 de ani sau la 25 de ani și toate astea am făcut de când eram eu în pântecele mamei, nu? Când noi știm bine, un prim lucru, știm bine că hotărător este să poți ajunge la bătrânețe într-o oarecare continuitate de valoare cu vârsta pe care o ai la 25 de ani. Cu valorile pe care poate te închin la ele la 25 de ani. Să poți să ai o statornicie cu tine însuți. La 25 de ani ești ca un leu paralel. La 35 de ani ești terminat. La 40 de ani ești un amărât. Povară pentru unii sau pentru alții. Păi demonstrează-mi că la 70 de ani ești un om viu. Rămâi la 80 de ani un om proaspăt. Capabil să-ți duci propriile poveri. Să fii stare încă să mai faci ceva în lumea aceasta pentru cei din jur. Deci acolo 80 de ani, eventual la 90 de ani, să începi să te plângi. Păi ce să fac să moștenesc viața veșnică? Să spună Mântuitorul aia și tu să spui, păi toate astea le-am făcut din interiorețile mele. Poți, tu, are? Și la vârsta aia, dar ai totuși mai mult drept decât la 25 de ani. Deci mă nervează tânărul ăsta când spune așa ceva. Are o suficiență care arată că el e un prost. Deci el are o plafonare. Are un tavan din ăsta de beton, o placă de beton pe conștiința lui. Și el nu întrevede nimic deasupra. El e mulțumit cu sine. Are măsuri pe care și le-a stabilit vis-a-vis de niște porunci și este în armonie perfectă. Adică cu desfrânarea stau perfect, că nu fac, cu aia stau perfect, că nu fac, cu aia nu știu ce, tot în ordine. Mântuitorul vine și în loc să-i putea să-i ia peste gură, prostule, Mântuitorul face de-astea, nu? Îi spune, una-ți mai lipsește, vinde toate averile. N-a spus bogat, nu știu ce. Mântuitorul l-a văzut, îl știa, vinde averile, mă, dă-le săracilor, fă-ți comoară în altă parte și vino și-mi urmează mie. Deci vis-a-vis de poruncile care tânărul putea să zică, domnule, am făcut. Cum vă spune dumneavoastră, postiți. Și dumneavoastră puteți spune la un moment dat, am postit părinte. De-aia nu-mi bazez o educația religioasă pe acest tip de elemente. Că am postit sau am făcut 10 medalii sau nu știu ce, că ăstea poți veni și zici, ale am făcut. Și mai departe ești mântuit, ești rezolvat. Semnul trebuie să fie de neatins. M-ați înțeles? Deci lucrul pe care ți-l propui, porunca pe care vrei să o îndeplinești, trebuie să fie de neîndeplinit. Trebuie să fie inaccesibilă ca să rămâi viu în toată existența ta. Mântuitorul îi spune, vin de avere, termină cu asta și vino de-mi urmează mie. Deci acesta era un cel, era un ideal pozitiv. Vino și-mi urmează mie, simplu de tot, dar de neatins. De neatins! Nici Petru, nici Ioan, nici din ceilalți care au mers cu el, ce să mai vorbim de Iuda, n-au fost în stare să meargă cu el până la capăt. Deci vino de-mi urmează mie este o poruncă nouă. Este o formă de ideal, este o formă de raportare la o valoare de dorit, la o valoare viitoare, care nu poate fi îndeplinită niciodată. Nu poți să spui niciodată, eu l-am urmat pe Mântuitorul Hristos. Cineva poate să spună treaba aceasta? Păi l-ai urmat, dar îți spune cineva, cum i-a spus un duhovnic mamei mele, cuie încă nu ți-o bătut în palme și în picioare. Deci vii tu cu tare, cu tare, ca pe Hristos, zice noi, ca pe Hristos mă chinui, stai o țără. Cuie încă nu s-o bătut, ca să mai vorbim de atâtea și atâtea necunoscute suferințe pe care nu ți le poți imagina și cum vin ele ca să le supere Fiul lui Dumnezeu în condiția unui loc. Deci de-aia mă enervează acest tânăr, pentru că îl poate spune aceste lucruri, lecția aceasta este un ideal de neatins. Deci, iubiți credincioși, unul și unul fac două. Problema este aceasta. Dacă eu îl cresc pe Emanuel, vă dau exemple concrete ca să mă înțelegeți, să nu spuneți că iau razna și că fac spiciuri deștepte ca să facă grozavă în fața noastră. Cine câștigă? Cine pe cine ajută? Dumneavoastră îmi spuneți, așa zic, oh, a avut noroc băiatul ăsta, că, adică dacă a intrat într-o casă de preot, într-o casă de preot, banul colcă e ce nu s-a pomenit, sunt posibilități nu mai pomenit, adică băiatul ăsta nu va mai fi flămând, nu va mai fi cu tare, adică are toate șansele să devină un ștrângar, un nemernic, un... pentru că dacă are de toate, e nemernic. Cel avantajat sunt eu. Nu în sensul cum zicem noi, că eu crescut un copil și la bătrânețe când să-l ajute, o tăiat-o copilul și a rămas la nimănui. Deci nu crești copilul ca la bătrânețe să vină să-ți dea un pahar de apă, cum zicem noi. Și el zice, lasă că vin și îți pun găleata, capca să te-ai sigur. Acum când crești copilul, acum ești avantajat. Pentru că dacă eu la 55 de ani stau lângă un copil de 4 ani, eu am o șansă extraordinară, lângă mine crește o viață care se definește mai mult prin viitor decât prin trecut, e o existență care e mai mult virtuală decât consumată, acolo e o rezervă de putere și de plan al lui Dumnezeu, e un tezaur extraordinar de viu și tainic, care mă cuprinde în raza lui și în aureola lui și în energia lui, iar eu nu mă preocup doar de reumatismul și de țepușile care le-am acolo, acolo și de propolisul care iau, mai întrebe propolis, domnul. Da? Înainte de masă, că nu mai pot mânca, și am și alte probleme. E copilul mic, domne, sunt probleme, lucruri pe care de altfel le-ai avea la 25 de ani, la 30 de ani. Nici nu vă dați seama cum întinerești. Nici nu-ți dai seama cum te obligă realitatea să trăiești o dimensiune pe care n-ai mai trăit-o. De-aia e frumos să ai nepoți. De-aia este o mare șansă, bunicule, să ai nepoți, pentru că cu ei...